En þú varst að segja að þú sagðir að þú hefur lært sögur. Sagðist þá lært sögur
Já, elskan mín, ég man þær ekki, sko.
Nei, þú voru ekki farið með
þetta lengi. Þetta var bara svona sögur, þær voru svo ákvæðlega líkar hver annari. Kallan kellingi kóti sinni eftir sér þrjár dætur sem hindi Ingibjörg, Signý, Ingibjörg og Helga. Og Helga var í öskustónni. Og svo var kóngur og drottning ríki sinni líka. Þetta voru sögundan og framhaldi var sko bara svona að einu var í öskustónni. Þetta voru sögundan sko þessu, trúði maður alveg reyndi svo.